Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná další Meteor.
S porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se rozmnožují rostliny?
K čemu slouží blikající pavučina?
Založení státního zdravotního ústavu.
Může téct voda do kopce?
Budeme jíst maso rýži?
Jak by mohlo vypadat mimozemský život?
Hned na začátku Meteoru se podle plánu máme bavit o rozmnožování rostlin.
Je to tak? Máte něco proti?
Nezdá se mi, že by na tom bylo něco záhadného. Uprostřed květu jsou tyčinky, dalo by se říct klučičí pohlavní orgány, které vyrábějí pyl. A když se třeba pomocí větru nebo hmyzu dostane tento pyl na holčičí pohlavní orgán jiné rostliny, takzvaný pestík.
Pylové zrno začne prorůstat pestíkem až k vajíčku. Pak tam vyšle dvě buňky a dojde k oplození. Výsledkem je vznik semínka. Z něj pak může vyrůst další rostlina.
No právě. Jasné jako facka. O čem se tedy budeme bavit?
Doktorka Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd vás přesvědčí, že je vše mnohem zajímavější, než to vypadá.
To si řeknete, že je úplně nudné téma, protože každý si pamatuje ze třetí třídy třeba tulipán, že má pestíky a tyčinky a že na tom není nic zajímavého. Ale uvidíte, že opravdu to může být velice zajímavé a horké téma pro dnešek, protože nejprve se můžeme zamyslet, jak jinak se rozmnožují rostliny a živočichové. Tak na první pohled je zřejmé, že živočichové mají ve velké většině oddělený pohlaví, stejně jako savci. Není to vždycky. Někteří měkkýši jsou hermafrodité, to znamená obojetníci, samičky i samečci v jednom. U těch rostlin, právě jako je ten zmíněný tulipán, je to jinak. Tam většina rostlin jsou hermafrodité. To znamená, že tam jsou jak pohlavní orgány samčí, tak i samičí zpravidla v jednom květu. A jistě je zřejmé, proč tomu tak je. Živočichové jsou pohybliví, pohybují se, kdežto rostliny jsou přisedlé na jednom místě, takže pro ně je těžké najít partnera. Oni se nepohybují a přenos pilu, čili samičích gamet, je prostředkován opilovači anebo také větrem.
Ano, to je známá věc.
Jenomže takhle to zdaleka nemají všechny.
Rostliny jsou zajímavé tím, že mají velikou pestrost reprodukčních systémů. A kromě toho nejčastějšího, což je hermafroditismus, existují také rostliny, které mají oddělené pohlaví, samičky a samečci, což jsou třeba vrby. To každý si představí, že jinak vypadají jehnědy samičích a jinak samčích vrb, třeba vrby jívy. No a jsou tedy rostliny s odděleným pohlavím a dokonce tady to oddělené pohlaví je určováno pohlavními chromozomy XY, podobně tomu, jako je u člověka. Jenže to se vyvinulo úplně paralelně. To není Y chromozom některých silenek, nemá nic společného s Y chromozomem člověka. Nicméně rostliny mají také jednu zvláštnost a to je rozmnožovací způsob, který kombinuje výhody a nevýhody hermafroditismu odděleného pohlaví a který se téměř nevyskytuje u živočichů. A sice to jsou takové rostliny, které vytvářejí samičky a hermafrodity. Takže tam jsou rostliny, které mají tyčinky a pyl a pestík a pak také rostliny, které mají jenom ten pestík. Tyto rostliny nejsou tak vzácné. Z našich českých rostlin je to třeba silenka obecná, která je nesmírně zajímavá i z jiných důvodů.
V rámci jediného druhu, tedy některým rostlinám vyrostou tyčinky i pestík a jiným jen pestík?
Ano. A právě silenku, která k takovým patří, Helena Štorchová zkoumá.
Ale proč se rostlina rozmnožuje hned dvěma způsoby najednou?
Ta rostlina silenka obecná je běžná kytička našich mezí, kvete bíle na začátku léta a s obilím byla introdukována do Ameriky, kde se poměrně rychle šíří a nabývá tam charakter invazivní rostliny. Takže ta rostlinka je velmi dobrá v obsazování nových stanovišť. A to je zřejmě díky tomu, že má tyto dva rozmnožovací systémy. Když si představíte hermafrodita, jediné jedno semínko, ze které vyroste rostlina, která má jak tyčinky, tak pestík, je sama na té lokalitě, vykvete, no a dá potomstvo. Může se sama opylit, takže dá potomstvo a ta lokalita je pro tu rostlinu zachráněna. Nicméně to potomstvo asi nebude úplně vitální, protože došlo k opylení se stejným genomem. Tatáž rostlina sama sebe opilí, takže tam bude problém deprese díky příbuzenskému a tady vlastně identickému křížení sama se sebou. Takže potomstvo ano, ale nebude úplně dobré. Nicméně má šanci přežít a třeba někteří ty jedinci se tam vzpamatují a už tam budou samičí rostliny a hermafrodité a už bude možno docházet i k jinému křížení než tomu příbuzenskému. Takže je to takový geniální rozmnožovací způsob, který kombinuje výhody jak toho hermafroditismu, tak toho odděleného pohlaví.
Takže silenka využívá toho, že může opylit sama sebe ve chvíli, kdy má kolem sebe příliš málo dalších jedinců svého druhu.
Ano, tam by se na vhodný pyl načekala, ale jakmile se namnoží, může se nechat opylovat běžným způsobem.
Tady je právě základní evoluční otázka, která je velice žhavá do současnosti a nad kterou už přemýšlel Darwin, jestli to, co vidíme, ty hermafrodité a samičky, je takový předstupeň toho, že by se pak z té rostliny stala ta rostlina dvoudoma. U silenky totiž najdeme i druhy, které jsou dvoudomé, které mají ty pohlavní chromozomy a ty vytvářejí samičky a hermafrodity. A tady vlastně by stačil jediný krok u toho hermafrodita potlačit tvorbu pestíku a máme samčí rostlinu a máme druh s odděleným pohlavím. Jestli tomu tak je nebo není, to dnes přesně nevíme. Ta otázka zůstává nezodpovězená. V některých případech opravdu je tento rozmnožovací způsob předstupeň evoluční dvoudomosti, čili odděleného pohlaví. Ale v jiných případech zřejmě ten druh je velice spokojený s tím, jak je a vytváří ty samičky a hermafrodity tak, jak je to u té silenky obecné.
Evolučně, dalo by se říct, zastaralý způsob, který ale má v některých případech výhody a proto se udržel.
Možná vás napadlo, proč to vědci sledují právě u silenky.
Ta silenka obecná je ideální model pro studium tohoto jevu, jeho molekulární podstaty a současně má velký význam pro zemědělství. Pokud totiž najdeme geny, které jsou odpovědné za to, že ta rostlina nevytváří pyl, ale jenom pestíky, tak získáme obrovskou výhodu pro šlechtění. Protože osivo, které je v našich polích, je zpravidla heterozní, to znamená hybridního původu. A abychom dosáhli to hybridní osiva, všichni potomci toho pole, které produkuje semínka, byli hybridní, tak je ideální, aby ty mateřské rostliny byly samičí, aby se sami neopylily. Takže jestliže najdeme gen, který tohle způsobuje, tak můžeme ho použít při pěstování kukuřice, pšenice a rýže. Takže studium tohoto jevu, tohoto reprodukčního systému, kde jsou hermafrodité a samičky, má taky obrovský agronomický význam v zemědělství.
Snahou tedy je udržet čistotu daného druhu obilí, aby si všichni jedinci uchovali vlastnosti, pro které byli vyšlechtěni.
Ano, a aby i další množení bylo pod kontrolou a rostliny se nekřížily sami se sebou.
Zakázat jim vytvářet hermafrodity, a to jde?
To se budeme muset ponořit víc do genetiky. Za týden. Vzpomínáte si? Není to až tak dlouho. V podstatě denně se mluvilo o čínské provincii Wuhan.
Počkejte, není to... Je! Odtamtud se přeci začal šířit virus SARS-CoV-2 do světa.
Ano, někde tam patrně přeskočil covid z říše zvířecí na říši lidí.
Už to bude 5 let.
A teď se šíří z Wuhanu...
Ježišmarja, co zase?
Šíří se zpráva o tamním objevu, který se týká pavouků.
To se mi ulevilo. A o co jde?
To se dozvíme od biologa profesora Jaroslava Petra.
Biologové se pohybovali na tom wuhanském venkově v té provincii, procházeli se mezi rybníky a rýžovišti a všimli si tam pavouka křižáka, který se jmenuje Araneus ventricosus. A tenhle ten pavouk chytá kořist tak jako ti naši křižáci, chytá do sítí a ti vědci si všimli, že tam má světlušky. Byly to světlušky Abscondita terminalis. Ale co bylo zajímavé, že tam byly v drtivé většině jenom samičkové. Samičky tam byly zcela výjimečně.
Neloví je, protože mu nechutnají? Že by se tak moc lišili od samečků? Ve hmyzí říši dost neobvyklé.
Vědce to zaujalo. Takže se jali zjišťovat, proč se pavoukovi do sítě hrnou jenom světlušky chlapci.
Zjistili, že ten pavouk dokáže manipulovat s tou kořistí zajímavým způsobem. Tyhle ty světlušky na sebe blikají, když teda vyhledávají partneři se navzájem, když samička a sameček se chtějí tedy spářit, tak ta samička bliká, má ten světelný orgán, stejně jako naše světlušky, a má teda jeden světelný orgán a bliká, tak rovnoměrně pomalu prostě bliká. Když to ten sameček, ten má 2 světelné orgány a bliká v rychlých záblescích v takových sériích. A bylo zajímavé, že když ti vědci chytili samečka té světlušky a strčili ho tomu křižákovi do té sítě a pozorovali, co se bude dít, tak ten pavouk první, co udělal, že vystartoval po té světlušce, chytil ji, zabalil ji do té pavučiny, do těch vláken a několikrát do ní kousnul. A v té chvíli se stala zajímavá věc. Ten sameček změnil ten svůj styl signalizace, začal blikat jenom jedním světelným orgánem a to pomalu, pravidelně, stejně jako samička. Takže ten pavouk si chytí toho samce, donutí ho, aby blikal jako samička a na něj láká další samečky, kteří se nechají ošálit teda tímhle způsobem.
Neskutečně podlé, ale uznávám, že vychytralé.
Oprávněně se můžeme divit. Sledoval snad nejprve pavouk blikání světlušek? Zjistil, jak blikají samci a jak samičky a došlo mu, co má udělat, aby přilákal další kořist?
Není to na hmyz až příliš promyšlené?
Je to manipulace predátora kořistí, což je v přírodě jako velmi, velmi vzácný fenomén. Pořád tomu ještě asi úplně nerozumíme, takže ta studie, která o tom byla, tak byla poměrně krátká, takže je jasné, že ti Číňani tam asi budou dál něco zkoumat. Mě by třeba zajímalo, co se stane, když ten pavouk chytí samičku. Jestli ji teda sežere, nebo jestli ji taky využívá jako lákadlo. Protože když třeba samečkům začernili ty světelné orgány, aby nemohly blikat, a hodili ho toho samečka s tím začerněným orgánem pavoukovi do sítě, tak ten se s tím nemazal, ten ho neobaloval žádnou pavučinou, ten ho prostě na místě sežral, jo? Protože to prostě pro něj nebyla světluška, na kterou by se dalo něco chytit, že jo? Protože to nebliká.
Pavouk si je dobře vědom, koho chytá a koho ne a kdo je pro něj použitelný jako návnada.
Světluška jako maják lákající další světlušky.
Ale jak přesně pavouk maják buduje?
Není jasné, jak je to zařízené, že ten sameček začne blikat jinak. Že jo? Jestli to je účinek toho jedu třeba pavoučího, který ten pavouk tam vypustí do těla té své oběti, nebo jestli je to jakási přirozená reakce toho umírajícího samečka, že ten orgán začne jakoby vynechávat a jede náhodou v tomhletom samičím módu, nevíme.
Víc otázek než odpovědí.
Jak už bylo řečeno, mnoho podobných příkladů v přírodě není, ale jeden rozhodně stojí za zmínku.
To jsou zombí mravenci, kteří, když se nakazí jednou cizopasnou houbou, housenicí, ty výtrusy, když dopadnou na povrch toho těla mravence, tak se prožerou do nitra těla toho mravence a teď tam rostou a dokážou si toho mravence dokonale zmanipulovat. To je machiavelismus úplně prvotřídní, protože ten mravenec normálně žije v korunách stromů. a když je nakažený tou houbou, tak sleze dolů. Doleze k nějaké pozemní vegetaci, vyleze do té výšky, dejme tomu 30 cm, půl metr, a tam se zakousne do listů, do toho žebra, jak mají listy žebrování, že jo, tak tam se zakousne a uhyne. Tam zůstane viset. A v tomhletom místě pro tu houbu tam jsou ideální podmínky. Tam je dokonalá teplota, dokonalá vlhkost. Takže v té chvíli ta houba prorazí tělo toho mravence, z hlavy mu vystrčí tu plodnici a uvolní výtrusy do okolí, aby to mohlo sednout na další mravence. A zajímavé na tom je, že bychom čekali, že ta houba vleze tomu mravenci do mozku. A když se ti mravenci rozebrali v laboratoři, tak se zjistilo, že ta houba prorůstá naprosto celým tělem. A jediné místo, kam se nedostane nebo kam nevstupuje, je mozek toho mravence. Ten nechává stranou. Takže tady máme taky příklad toho, kdy ten parazit, bychom řekli, manipuluje s tou svojí obětí. Ale lovec, který manipuluje, to je vzácnost.
Co se týká pavouků, ti mají mnoho triků, jak nalákat kořist.
Někteří pavouci třeba nechávají zbytky kořisti v té své síti, sežerou to všechno, a to jim slouží jako návnada pro dravý hmyz, který by se tam chtěl na tom přiživit, tak když to zkusí, tak přijde o život. Někteří pavouci lákají zbarvením těla, prostě vypadají tak lákavě pro ten hmyz, že na něj nalítnou, a dokonce i taková zvláštní vlákna, která ten pavouk vplete do středu té sítě, říká se tomu stabilimentum. Někdy se říká, že to je optické varování pro ptáky, aby se vyhnuli síti a nepotrhali to tomu pavoukovi, ale jedna z funkcí toho stabilimenta, toho nápadného vlákna, takového vzoru v prostředku té sítě, tak může být to, že to je lákavé pro hmyz, který se na to přiletí podívat, co je to tam zajímavého, a je s ním amen.
Ale pavouka, který chytá samečky světlušek a nechá je blikat jako samičky, aby nalákal další samečky, toho nemůže žádný jiný pavouk překonat.
V nápaditosti je příroda nekonečná.
Hlavně to zdraví. Přejeme si často navzájem k narozeninám.
Protože všichni víme, jak je důležité.
A ví to i stát. Ostatně existuje pojem veřejné zdraví.
Stát se zajímal o zdraví občanů vždycky. Před 99 lety k tomu vznikla instituce, která funguje dodnes.
Stalo se tento den, 12. října. Téměř do konce první světové války spadala v českých zemích péče o veřejné zdraví pod zvláštní odbor rakouského ministerstva vnitra. Teprve na samém sklonku monarchie bylo ustaveno samostatné ministerstvo lidového zdraví, v jehož čele stanul lékařský chemik Jan Horbačevský. Po vzniku Československa přešla jeho agenda na Československé ministerstvo veřejného zdraví a tělesné výchovy. Prvním ministrem zdravotnictví se stal Slovák Vavro Šrobár. Ten ve svém programu mimo jiné prohlásil, že ministerstvo bude usilovat o zřízení vědeckého státního ústavu na podporu veřejného zdraví ve státě. Zatímco péči o veřejné zdraví prozatímně suplovaly příslušné ústavy lékařských fakult, pro zamýšlený státní ústav se začaly hledat jednak příklady v zahraničí, především však peníze. Zde přišla jako na zavolanou nabídka pomoci od Rockefellerovy nadace. Jednání, která zahájila v Paříži v květnu 1919 Alice Masaryková, pokračovala v Praze a New Yorku a vyústila v létě 1921 smlouvou mezi Československým ministerstvem veřejného zdravotnictví a Mezinárodním zdravotním úřadem Rockefellerovy nadace. Ta se zavázala přispět k vybudování ústavu téměř 27 miliony korun a současně zajistit i uhradit studijní pobyty budoucích pracovníků ústavu v odpovídajících amerických institucích. Této možnosti využilo přes 40 mladých českých a slovenských lékařů. Koncem roku 1922 začala výstavba budov. Ty měly stát na pozemcích bývalého hospodářského dvora v sousedství nemocnice na Královských Vinohradech, dnes ve Šrobárově ulici. Zákon o zřízení Státního zdravotního ústavu Republiky Československé schválil parlament dne 12. října 1925. Slavnostně otevřen pak byl počátkem listopadu téhož roku. Prvním ředitelem se stal hlavní autor jeho koncepce, epidemiolog a hygienik Pavel Ludvík Kučera, první děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ústav měl především vykonávat práce a výzkumy potřebné k účinným zdravotním opatřením. Například hledat a zkoušet léky proti infekčním chorobám nebo přímo organizovat akce při epidemiích a endemiích, dále podporovat výchovu v preventivní medicíně a pečovat o praktickou odbornou výchovu zdravotnického personálu. K tomu byl rozdělen do 8 oddělení. Z nich patrně nejvýznamnější, 5., zaměřené na sociální hygienu a vedené jedním z amerických stipendistů Hinkem Pelcem, se navíc zabývalo zdravotnickou statistikou, epidemiologií infekčních i neinfekčních nemocí a hygienou výživy. Československý státní zdravotní ústav vznikl na den přesně před 99 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Státní zdravotní ústav máme dodnes a sídlí stále na stejném místě.
Základem zdraví není jen instituce, je jim také čistý vzduch a voda.
Voda člověku slouží nejenom pro potřeby organismu, ale můžeme ji využívat i jako hybnou sílu.
Máte na mysli splavování dřeva nebo snad vodní mlýny? Zkrátka, využití říčních toků, toho, že voda teče z kopce?
Ano, ačkoliv víte, že voda může téct i do kopce?
Mě nenachytáte, přeci gravitace.
Ta působí, ale například podzemní voda může za jistých okolností stoupat k povrchu, čili do kopce. A pak je tu ještě jeden případ. Člověk by někdy potřeboval, aby například i řeka obrátila směr svého toku a loď mohla přeplout do vedlejšího údolí.
Podzemní voda, to beru. Ale jak chcete obracet tok řeky?
Existuje jistý trik, který nám představí hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Tenhle ten problém se začal řešit už hodně dávno a konkrétně ho vyřešili zhruba v 10. století v Číně. Jak se říká, říše středu předala lidské civilizaci obrovské množství nejrůznějších vynálezů, papírové peníze, kompas, střelný prach a další. Ale v rámci téhle z těch slavných vynálezů poněkud upadl v zapomnění jeden vynález, a to je v podstatě zdymadlo, které umožňuje právě ten pohyb lodi proti směru proudění, čili proti gravitaci. A dokonce je to tak zvláštní vynález, že my v tomto případě známe i vynálezce tohoto zařízení, kterým se stal vodohospodářský inženýr Vajo.
Víme o něm kromě jména ještě něco bližšího?
Byl skutečně výjimečný muž, který měl navíc to štěstí, že žil za dynastie Song, která vládla v říši středů letech 960 až 1279. To bylo období, kdy Čína prožívala obrovský rozkvět. Tehdejší vládci podporovali veškerou invenci, připravovali nejrůznější, v dnešní době bychom řekli, workshopy, podporovali tedy tvůrčí myšlení a výsledkem byla ta série těch úžasných vynálezů, které nám zanechali do dnešní doby. A jenom pro srovnání, v tehdejší době hrubý národní produkt Číny byl zhruba 3x větší než ve všech vyspělých evropských monarchiích.
Rozvoj Číny tehdy šel patrně ruku v ruce s rozvojem lodní dopravy.
Přesně tak. Inženýr Vajo v podstatě dostal nový vynález za úkol.
V té době, konkrétně v roce 984, císař Taizong si pozval svého tedy oblíbence, vodního inženýra Vajo, a pověřil ho nesmírně náročným úkolem. V té době byl do značné míry už postaven velký kanál, což je další taková obrovská, grandiózní vodohospodářská soustava, která mimochodem funguje dodnes. V roce 1280 byla dokončena v plné délce a ta délka v současné době činí 1776 kilometrů. V tom období 10. století se však objevil jeden zásadní problém. Když ten kanál začal překonávat pohoří Shandong, tak veškeré lodě, které se dopravovaly po kanálu a dopravovaly především obilí, nebylo možné dostat do vyšší nadmořské výšky, jinými slovy nemohly plout proti proudu a řešilo se to v podstatě takovým nádenickým způsobem. Lodě se uvázaly na lana a pomocí lidské síly se přetahovaly. To mělo pochopitelně své omezení, protože lidská síla měla své limity a bylo možné přetahovat jenom malé lodě, málo naložené. Navíc ty lodě uvázané na lanech se stávaly kořistí lupičů, kteří je tam přepadávali. Jinými slovy, císař měl problém a tím problémem jeho vyřešením právě pověřil inženýra Vaje.
To musela být pocta, takový úkol z úst samotného císaře. Jak reagoval?
Byla to pocta, nicméně si troufnu říct, že Vajo asi odcházel z císařského dvoru se smíšenými pocity, protože on takový pobyt a služba na císařském dvoře v té době byla taková hra vabank. Jednou jste byl nahoře, jednou dole. Nesplnění císařova rozkazu mohlo mít fatální následky pro toho, kdo jim byl pověřený. A toho si byl určitě Vajo vědom, tudíž čekal na něho opravdu nesmírně složitý úkol.
Donutit vodu vyhrát souboj s gravitací, opravdu nelehký úkol.
A víme, jak Vajo na řešení tohoto problému přišel?
Jemu pomohla paradoxně jiná úloha. Nedovedeme přesně stanovit, jakým způsobem přemýšlel, nicméně určitě ty první pokusy měly jedno společné, končili nezdarem. Až nakonec se obrátil na paralelní aktivitu, která běžela předtím, než byl pověřen tímto úkolem, kdy ho císař pověřil stavbou takzvané nepotopitelné lodi. Tomu celkem šlo, protože tu loď, její trup rozčlenil na jednotlivé přepážky a když loď tedy narazila na skalisko nebo jí prorazila kule z kanónu, tak se zaplavila jenom jedna část a ta loď mohla plout dál.
Počkejte, ale vždyť tohle je koncept Titaniku, který vyplul asi až o 930 let později.
Přesně tak, čili Vajo byl vlastně průkopníkem i v této oblasti. Ten Titanic se potopil, protože ten slavný ledovec mu rozpáral větší množství těch přepážek na jednom boku a Titanic šel ke dnu. Nicméně Vajo se podíval na ten princip, jak se přelívá voda z jedné přepážky do druhé a napadla ho právě ta spásná myšlenka, jak vyřešit ten těžký císařův rozkaz. Zaujalo ho tedy to přelévání vody z jedné komory do druhé, představil si soutěsku v horách Shandong a osvítil ho ten spásný nápad. asi vznikly nejprve nějaké náčrty, výpočty, ale potom tedy postavil funkční model prvního zdymadla na světě a s tím modelem předstoupil před císaře. Ukázal mu tedy, že vytvořil hydraulický výtah, který silou vody umožní zdvihnout loď naloženou obilím.
Je to geniálně jednoduché. Stačí ohraničit místo na řece dvěma vraty a přítokovým a odtokovým kanálem. Když vodu napustíme, a to jednoduše samovolně z řeky, hladina i s lodí stoupne. Když vodu vypustíme, což také dokáže sama po proudu, hladina i loď klesnou.
Co na vynález císař říkal?
Nevíme přesně jeho reakci, ale podle dalších kroků se domnívám, že císař musel být doslova nadšen, protože v následujícím období během několika týdnů Vajovi dal k dispozici 50 000 mužů, kteří byli okamžitě k dispozici na realizaci celého projektu. On se opravdu zdařil, což můžeme dokumentovat tím, že zatímco ty nádeníci, kteří přetahovali na lanech ty lodě přes ty jednotlivé smyky, tak dokázali maximálně přetáhnout loď naloženou 21 tunami obilí, tak už ten první Vajův zrealizovaný projekt dokázal zvýšit kapacitu na 50 tun a poté, co se podařilo zrealizovat velká zdymadla, tak už bylo možné využívat lodě naložená až 100 tunami obilí.
A na tento čínský vynález se pak zapomnělo?
Myslíte, jestli ho Evropané museli objevit sami od nuly, nebo jsme zdymadlo převzali od Číňanů?
Přesně tak.
To zdymadlo, tak jak jsme ho popsali, tak v Číně fungovalo kontinuálně i nadále. Nicméně do Evropy se dostalo až v rozvitém středověku, takže ten časový posun mezi čínským vynálezem a jeho aplikace v Evropě byl několik set let.
Vidíte? A dnes máme jenom u nás přes 130 zdymadel, která jsou součástí vodních cest.
A všechno to začalo dávným úkolem čínského císaře.
Zkuste se vžít do někoho, kdo má 5 dětí, ale dospělosti se dožijí jenom 2.
Nic pěkného. A co se stalo těm třem?
Zemřeli na tyfus.
Všechny?
Ano.
Zřejmě ty děti žily před docela dlouhou dobou. Dnes máme účinná antibiotika.
Pravda. Šlo o polovinu 19. století. A otec těch dětí se rozhodl nemoc zkoumat. A přitom mimo jiné vyvinul a prováděl očkování proti antraxu, slepičí choleře, prasečímu moru a vsteklině.
A jeho jméno?
Nalezneme ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Louis Pasteur byl známý chemik, narodil se v roce 1822, zemřel 1895. Byl průkopníkem očkování, mikrobiolog a ten řekl nebo napsal: na poli výzkumu náhoda přeje jen připravené mysli.
Jistě hovořil z vlastní zkušenosti.
A dobře věděl, že choroby se mohou šířit i stravou.
Naštěstí kvalita jídla se od jeho éry významně zvýšila.
I pestrost nabídky.
Pravda. V případě zájmu si můžete sehnat vše od stejku přes bramboráky se zelím až po suši.
A co byste říkala na maso rýži?
Maso s rýží?
Ne, slyšela jste dobře. Maso rýži.
A to je co?
Cesta, která by mohla pomoci snížit zátěž životního prostředí, kterou působí chov dobytka.
Takže laboratorní maso?
Částečně. Vše nám představí genetik Jan Pačes.
Problém s masem v laboratoři je, že maso takový, který máme rádi, steak třeba, tak To je složitá struktura, tam je moc různých typů buněk, musí tam být samozřejmě ty svalové buňky, ale jsou tam i tukové buňky, je v tom ta krev a všechno tohleto dohromady teprve dává tu chuť a tu strukturu. Takže když budete pěstovat jenom ty svaly, tak to už umíme a existují i firmy v Česku, které se tím zabývají a které pěstují maso, pěstují svalové buňky v laboratoři. Zatím to teda moc výhodné není, je to dražší, než to pěstovat přírodně, ale je to technologie, takže potenciál je, že by to mohlo být do budoucna levnější a hlavně by to nemuselo tu planetu tolik zatížit.
Co s tím, když dobré maso neumíme vyrobit?
Přišel zajímavý nápad z Asie.
To je výzkum nebo výsledek malého podniku z Jižní Koreji, kde vymysleli skvělý způsob, jak tenhle ten protein, který vypěstujeme, udělat sympaticky poživatelný, aniž by to vyžadovalo něco složitého. Existují i nápady, že by třeba ty buňky se na 3D tiskárnách tiskly jako do tvaru toho stejku nebo toho řízku, ale to je zase hrozně složitá věc. A to, co oni vymysleli, je elegantní, protože vzali rýži a tu rýži použili jako nosič, na kterým pěstovali ty buňky. Na úplně obyčejné rýži to nejde, takže oni tu rýži, když vyloupali, tak ji pokryli želatínou, ale to je něco, co v potravinářství běžně používáme. A pak na tom nechali růst normální svalové buňky, hovězí, a podařilo se jim takhle vypěstovat něco, čemu říkají masoríže.
Masoríže. Jak si něco takového představit?
Vypadá to úplně jako rýže a ta vrstva těch buněk masových je jenom úplně na povrchu, vlastně není ani vidět. Na obrázcích někdy ta masoríže v fotografiích má takovou růžovělou barvu, ale to není proto, že by tam bylo to maso, to je protože se pěstuje v takovém růžovém médiu, kde to je proto, abychom viděli, že to dobře roste všechno. No a ukazují ti autoři, že ta rýže má překvapivě velice podobnou nebo skoro stejnou chuť jako normální rýže, jenom trochu odlišnou, ale zároveň obsahuje více živin. Takže by to byl takový elegantní způsob, jak překonat tu bariéru, protože možná i posluchači naši by si řekli, že by se jim moc laboratorní maso nechtělo jíst, že se jim jako nelíbí ta výroba jako taková. Tak tohle by byl způsob, kdyby to bylo takovým elegantním způsobem prostě vyřešeno. Byla by rýže, která je výživnější. Je to první krok, pochopitelně ti autoři říkají, že je potřeba ještě zvýšit to množství těch živin, že ještě dojde k dalšímu vývoji, ale zatím je to elegantní řešení toho, jak levně si přidat výživu do nějaké základní suroviny, kterou běžně používáme, tak, aby to přitom tu veřejnost moc nepopudilo.
Mně se rýže potažená tenkou vrstvou masa vcelku zamlouvá.
Ale neumím si představit, jak by vypadala na rýžovém poli.
To by se nepěstlo na rýžovém poli. Rýže by se pěstlo na rýžovém poli a pak se vyloupe, odveze se do laboratoře, tam se na ní nastříká tenká vrstva želatiny a na tom pak rostou ty buňky. Takže to není žádný hybrid, který by na poli rostl a zároveň na tom rostlo maso. Ne, je to opravdu, ta rýže se používá jako ne ani substrát, jako opravdu jenom podklad pro to, aby ty buňky měly na čem dobře růst. A pak se zároveň ani nemusí sklízet, protože prostě máte jenom tu rýži, ve které sami narostou živiny. Pak to opláchnete a můžete to rovnou servírovat.
A mohu říct mňam?
Taky by mě zajímalo, jak chutná.
Autoři tvrdí, že chutnala velice podobně jako normální rýže a měla takový trošku oříškový jako nádech nebo něco takového. Ale sám jsem to nechutnal. Hrozně by mě to zajímalo. Já jsem experimentátor, já bych to rozhodně ochutnal a až to bude, tak se na to těším. Ale zatím to v Evropě nemáme a určitě bude velice složité to schválit. A navíc pořád ještě jsme ve stavu, kdy to není úplně výhodné, i když tady už se to blíží. Pokud jsem to správně vyčetl z toho článku, tak 1 kilogram rýže tam v této oblasti stál $2.20 a tahle ta rýže, na které rostly ty buňky, tak nakonec to vyšlo jenom na $2.23. Takže ta cena je minimální. Proti tomu si teda srovnejme, kdybychom tam k tomu dali kilo hovězího, tak to je $14.88. Takže je to opravdu podstatně levnější než to hovězí. Přesto je to ta samá výživa. Nutno říct, že jí tam bylo málo. Když ta servírovací jednotka je 100 gramů, tak tam bylo jenom asi 0,3 gramů těch přídavných proteinů. Takže opravdu velice málo. Ale už i to stačí, aby ta výživová hodnota se zlepšila a samozřejmě možnosti do budoucna jsou velké.
Dejme tomu, že se to povede dotáhnout do konce. Myslíte si, že se maso rýže uchytí?
Uvidíme, jak se lidstvo vypořádá s tím mít dost potravy produkované tak, to pokud možno co nejméně ubližovalo, ať už těm, ze kterých tu potravu produkujeme, tak i tomu prostředí životnímu. Jo, a pěkný na tom je taky, že vlastně všechno to, co používají, je už potravinářsky schválená věc. Není tam nic podivného, nového, co by bylo potřeba složitě kontrolovat. Jsou to prostě úplně všechno běžné suroviny.
Pokud to dotáhnou do konce, možná si masoríži koupíme i v našich obchodech.
Dobrou chuť. Najít mimozemskou civilizaci je na jednu stranu velkým snem vědy.
Na druhou stranu vůbec nemůžeme tušit, co jsou zač?
Co když nějaký už známý kosmický objekt je ve skutečnosti živý?
Třeba živá kometa?
No, něco v tom smyslu. Prostě vždyť nevíme, jak by mohl mimozemský život vypadat.
Může mít jakoukoliv nečekanou formu?
Nad tím se zamýšlí druhý díl knihy Vesmírníček, kterou vydalo nakladatelství knihy Dobrovský. Čte Jan Batěk.
Jak by mohl vypadat mimozemský život? Musíme začít jinou otázkou. Byli bychom schopni mimozemský život rozpoznat? Pokud si totiž představíme něco skutečně divného, třeba žijící oblak energie ve hvězdách nebo živý organismus o velikosti planety či celé galaxie, je dost možné, že bychom něco takového neoznačili za živé. Jistě, schválně teď přeháníme a navrhujeme šílenosti, ale to proto, abychom vám ukázali, že si mimozemský život můžete ve svých hlavách představovat jakkoliv. Nicméně, jestli se shodneme, že se mimozemský život bude skládat ze stejných stavebních bloků jako život na Zemi, pak ho poznáme levou zadní. Mimozemské organismy budou totiž dělat ty samé věci, co dělají organismy pozemské. Budou muset něco jíst, mít děti i chodit na záchod. Budou však mimozemské organismy vypadat jako ty pozemské? Samozřejmě, že ne. Ale existuje velká šance, že se nebudou tolik lišit. Proč? Schválně se rozhlédněte kolem sebe. Ano, život je neuvěřitelně různorodý. Ať už vás napadne sebepodivnější tvar, je téměř jisté, že ho někde na Zemi najdete. A pokud něco takového nežije, skoro jistě to žilo v minulosti. Život už totiž vyzkoušel kdeco. Neznamená to ovšem, že by mimozemské organismy musely vypadat stejně ve všech ohledech. To určitě ne. Evoluce, která je u živých organismů zodpovědná za neustálé změny, nemá totiž žádný plán, podle něhož postupuje. Stačilo by, aby se ve vývoji mimozemského prapředka odehrála nějaká změna a další vývoj by se vydal jinými cestami. Kudy přesně? To ovlivňuje okolí. Život se musí přizpůsobovat podmínkám panujícím okolo. Pokud by se třeba vyvíjel na souši, na planetě se silnou gravitací, mohl by mít velké svaly a pevné kosti. A kdyby měl málo světla, nejspíš by získal velké oči a tak podobně. Nicméně přechod z jednobuněčných organismů na ty mnohobuněčné vůbec není snadný. Galaxie klidně může být vyplněna životem v podobě slizu tvořeného jednobuněčnými organismy, což není moc pěkná představa.
Mimozemšťané mohou vypadat úplně jakkoliv. Je možné na podobné úvahy vůbec aplikovat vědecký přístup?
Myslíte, jestli mohou vědci seriózně bádat nad myšlenkou živého mraku bez seriózních vědeckých dat?
No právě.
Co na to autor knihy dr. Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd?
Určitě nad tím seriózně bádat můžou a dokonce musí, protože někdo musí prošlápnout ty cimrmanovský slepý uličky a ukázat, že tohle to není cesta, kterou by potenciálně život mohl jít. My máme na Zemi obrovitánské omezení, že máme jednu planetu, kde prostě život je udělán víceméně jedním stejným způsobem. Jo, když samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli jak moc jsme podobní virům, ale prostě jsme hodně podobní. Ale jestli se chceme dozvědět, jestli život mohl někdy vzniknout nějakým úplně jiným způsobem, z nějakých jiných látek, probíhají v něm nějaký jiný procesy, tak právě musíme i tyhle ty zdánlivě šílené cestičky prošlapávat a dívat se, jestli by to fyzikální a chemický procesy dovolily, aby vůbec mohlo probíhat něco, co bychom označili jako život. Samozřejmě otázka, jestli obláček čisté energie někde by mohl být prohlášen za život, jestli my bychom to poznali, ale právě základní výzkum nám dává tu možnost nad těmito otázkami přemýšlet a hledat právě potenciální cestičky, jestli by tohleto vůbec mohlo fungovat, anebo je to naprostá šílenost, kterou nemá smysl dál rozpracovávat.
Dobře, tak to pojďme trochu zúžit pouze na inteligentní život.
Byli by nám myslící mimozemšťané podobní, nebo bychom se i zde mohli dočkat až šokujícího překvapení? I to se můžeme ve vesmírníčku dočíst.
Byli by nám inteligentní mimozemšťané podobní? Myslíme si, že ano. Pokud v dálavách vesmíru inteligentní mimozemšťané, jejichž existence je založená na uhlíku, existují, budeme si v leccem podobní. A tím nemyslíme nutně počet končetin, hlav či očí. Podobní budeme v tom, co naše těla dokážou. Budovat civilizaci. Ponechme teď stranou, že rozeznat inteligenci jiného druhu je pro nás těžké. Jsou inteligentní psi nebo vrány? No, nechejme toho. Pojďme se bavit jen o případech, u kterých to je jasné. O mimozemšťanech schopných cest do vesmíru. Abyste hranice rodné hroudy dokázali překonat, potřebujete porazit gravitaci. A to nedokážete silou svalů. Chce to kosmickou loď nebo jiný způsob dopravy. Ať už to bude jakkoliv, nejspíš to nedokážete sami. Hodila by se vám pomoc od příslušníků vašeho druhu. Inteligentní mimozemšťané spolu proto budou muset umět komunikovat. Ne nutně za pomoci zvuku, třeba si vystačí se světlem, ale nějak ano. Budou muset umět vyslat signál a zachytit jej, ale i mít orgán, který ho dokáže zpracovat. Jaký? Přece mozek. Ten přitom bez energie nefunguje, takže ji tam musíme nějak dopravovat. Jak? Krví, která proudí krevním oběhem. A aby bylo v krvi pro mozek dost energie v podobě cukrů, je potřeba přijímat potravu. A tedy i vylučovat její zbytky. Stejně tak, pokud chcete stavět kosmickou loď, bez končetin s hbitými výčnělky to moc nepůjde. Jen si představte, jak zkoušíte zašroubovat šroubek ploutvemi nebo jazykem. Mohli bychom pokračovat dále, ale určitě chápete, co tím chceme říct. Proto si myslíme, že v obecných obrysech nám budou inteligentní mimozemšťané budující technologickou civilizaci neskutečně podobní. Možná pro nás budou neuvěřitelně divní, například fialoví s pěti očima, šesti nohama, nebo to budou obři či trpaslíci, ale v těch hlavních obrysech se budeme muset podobat. Dává to smysl. Když se totiž podíváte na člověka a zvířata kolem sebe, taky se v těch hlavních obrysech od sebe zas tak moc nelišíme.
Dobře, ale není tento předpoklad dán jen naší vlastní omezeností?
Je fakt, že třeba končetiny nepotřebuje forma života, která umí měnit hmotu silou myšlenky.
Pojďme se podívat nejdřív na naší planetu a na život kolem nás. My tady nikde nemáme v okolí životní formu, která by tohleto dokázala. A když se podíváme dál po vesmíru, začneme se zamýšlet dál a podíváme se na to, co nám dovoluje fyzika a chemie, nebo fyzikální zákony, tak je velice těžké si představit nějakou životní formu, která by dokázala měnit hmotu podle svého uvážení. Jakou tu část fyzikálního světa by k tomu použila? Co by dokázala ovládat svojí myslí? Jo, tohle je ten aspekt, který v podstatě říká, že každá životní forma, která by dokázala měnit strukturu hmoty, na to bude potřebovat technologii. My jako lidstvo jsme samozřejmě technologicky schopni hmotu měnit, ale potřebujete k tomu mít vyvinutou nějakou technologii. A abyste vyvinuli technologii, tak potřebujete mít společnost jedinců, kteří jsou schopni spolu komunikovat, předávat si nějaké znalosti, musí mít nějaký smyslový aparát, musí být schopni tu technologii vybudovat a postavit. To znamená, že musí být schopni interagovat fyzicky s nějakou okolní hmotou. To znamená, že se musí dotýkat. A dostáváte se k tomu, že pak dává smysl, že taková civilizace by musela mít končetiny, nebo třeba, jelikož samozřejmě jsem četl spoustu science fiction knih, tak nemusíte mít končetiny, můžete to ovládat jazykem. Akorát jazyku dlouhýmu vystřelovacímu pak můžete říkat končetina, protože to bude ten nástroj, jak s tím jako interagujete. Takže když jako začnete se zamýšlet nad tímhletím, tak se dostanete k tomu, že život ve vesmíru by měl být skutečně v těch hlavních rysech nám nesmírně podobný, protože aby dokázal se dostat ke hvězdám, a my jsme byli tak schopni ho potkat a někde najít, tak budete potřebovat mít technologickou civilizaci, a to znamená, že musíte být schopni ji nějakým způsobem vybudovat, a tedy, že musí fungovat trošku podobně jako my.
Zase tak bezbřehá naše fantazie být nemůže. Život ve vesmíru má své limity. Omezují ho fyzikální zákony.
Zní to logicky, dává to smysl, ale já nevím. Co když to přeci jen jinde funguje úplně jinak?
Samozřejmě, jestli to někde jinde ve vesmíru funguje úplně jinak, tak by tahle ta část, co jsem teď říkal, neplatila. Ale zatím, kam jsme se kdy ve vesmíru za pomoci nejlepších dalekohledů podívali, tak všude fungují fyzikální zákony tak, jako tady. My samozřejmě nevidíme celý vesmír, máme jenom něco, čemu se říká pozorovatelný vesmír, který je taky značně rozsáhlý, ale všude v tomhletom pozorovatelném vesmíru my vidíme, že fyzikální zákony fungují přesně jako tady na Zemi.
To je pravda. Keplerovy zákony fungují všude. Kvantová fyzika, částicová fyzika, teorie relativity. Kam se podíváme, všechno podle stejných pravidel.
Ostatně bylo by podivné, kdyby tomu v části vesmíru bylo jinak.
Víc než podivné. Proto možná cizí inteligentní bytosti nebudou až tak podivné, jak si třeba někdy představujeme.
I když...
Ale co když někde místo živých bytostí tvoří civilizaci inteligentní stroje?
Robotická civilizace?
Povíme si za týden.
Budu se těšit. Naslyšenou.